Ndruar përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohi me përmbajtjen e këtij emisioni. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë zgjedhje, por nuk pajtohen se si të arrihet deri te to. Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Danimarkën për burgjet. Rezoluta për Srebrenicën sot para Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në anën tjetër, Republika Srpska ofron marrëveshje për ndarje paqësore në Bosnjë dhe Hercegovinë. Rusia thot se do t'i godas saqet britanike nëse armët e saj përdoren kundër territorit rus. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim. Në 30 ditët e ardhshme, Qeveria Republikës Srpska do të krijojë një marrëveshje që do t'i dërgohet entitetit tjetër të Bosnjës, Federatës Bosnjë-Hercegovinës, për ndarje paqësore, njoftoi kryeministri i Republikës Srpska Radovan Višković pas mbledhjes së qeverisë Republikës Srpska në Srebrenicë sot. Seanca e qeverisë u mbajt në prag të seancës së Asamblesë së përgjithshme të kombëve të bashkuara në rend të ditës, të së cilës është edhe rezoluta për gjenocidin në Srebrenicë. Kjo nuk është shkëputje, ndarje paqësore nuk është shkëputje. E drejta e garantuar me kushtetut është ndarja paqësore. Ne do të ofrojmë, nëse na konsideroni komb gjenocidal, që nuk jemi, atëherë nuk kemi pse të jetojmë së bashku, tha Višković. Presidenti i Republikës Srpska, Milorad Dodik, po ashtu mori pjesë në mbledhjen e ekzekutivit. Rezoluta e cila propozon që 11 koriku të shpallet të ditë ndërkombëtare për kujtimit të viktimave të gjenocidit të Srebrenicës, si dhe dënon mohimin e gjenocidit dhe madhërimin e kriminalëve të luftës, u sponsorizua nga 30 vende. Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar sot një marrëveshje për t'ia lëshuar me qira Danimarkës një burg në qytetin jugor të vendit, Gjilan, në të cilën pritet t'i kryejnë dënimet rreth 300 të burgosur danez. Në një seancë me procedurë të përshpejtuar, kuvendi miratoi projektligjin për marrëveshjen me Danimarkën me 86 vota për, 7 kundër dhe asnjë abstenim. Kosova do t'ia lëshojë Danimarkës me qira rreth 30 qelije të burgut në Gjilan, rreth 50 kilometra larg kryeqytetit të Prishtinës, në përputhje me marrëveshjen 10 vjeçare mes dy qeverive, e cila u nënshkrua në prill dhe në maj 2022. Sipas planit, Kosova do t'i përfitojë rreth 200 milion euro nga kjo marrëveshje, e cila do t'i shpenzojë për shërbimin korrektues të vendit dhe për energjinë e ripërtritshme. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli, e cila paraqiti projektligjin përpara deputetëve për votim, tha se traktati i forcon marrëdhëniet mes Kosovës dhe Danimarkës. Qëllimi është forcimi me tutjeshëm i marrëdhënieve ekzistuese të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Danimarkës, duke marrë parasysh zhvillimet pozitive në sistemin e shërbimit korrektues në Republikën e Kosovës, si dhe përfitimet që Republika e Kosovës do t'i ketë nga ky traktat, tha Rizvanolli. Danimarka nuk mund t'i dërgojë të burgosurit të dënuar për terrorizëm dhe krime lufte as të burgosur të diagnostikuar me çrregullime të rënda mendore sipas planit. Traktati ka kozgjatjen prej 10 vjetësh aty, parashihet që Danimarka të merr në shfrytëzim qelii të vetme dhe të përbashkëta. Nga shuma prej 200 milion eurosh sa parashihet të përfitojë Kosova, 30 milion planifikohet të shkojnë për energji të ripërtritshme, ndërsa pjesa tjetër për investime në shërbimin korrektues të Kosovës. Danimarka me hyrjen e fuqi të marrëveshjes do t'i dorëzojë Kosovës një tarifë fillestare prej 5 milion euro, ndërsa pagesa do të bëhet në norma 3 mujore gjatë 12 muajve të parë të shfrytëzimit të burgjeve në pajtim me numrin e të burgosurve që objekti mund t'i strehoj. Javën e kaluar, kuvendi dështoi ta kaloj projektligjin e parë për këtë marrëveshje dhe qeveria e aprovoi menjëherë një projektligj të njëjtë dhe dërgoi në kuvend, të cilin e ratifikoi atë përfundimisht sot. Ekspertët e sigurisë në Kosovë kanë thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se nuk ka vend për të shqetësuar për situatën e sigurisë nga ardhja e të burgosurve nga Danimarka, por përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare kanë thënë se ky transfer mund të ndikojë në standardin e të burgosurve lokal. Kuvendi i Kosovës ka dështuar të votojë në leximin e dytë projektligjin për shëndetin riprodhues IVF gjatë një seance të ditës së sotme për shkak të mungesës së deputetëve gjatë votimit. Votimi për këtë projeligj tash e disa muaj ka ngecur tek amendamenti 4 i propozuar nga deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Visar Korenica. Amendamenti 4 nuk kaloi as në seancën e sotme, pasi që për të votuan 4 deputet, 2 kundër dhe abstenuan 55 nga 120 deputet sa ka kuvendi Kosovës. Korenica tash e disa muaj kishte kërkuar që prej projeligjit duhet të largohen 3 paragrafe të cilat parashojnë se drejta për riprodhim u takon edhe individve përveç çifteve të martuara burr dhe grua. Si referencë për individ, ai ka përmendur gratë e pamartuara dhe partnerët e gjinisë së njëjtë. Moska do të hakmerrë ndaj caçeve të Britanisë së Madhe nëse armët britanike përdoren nga Ukraina për sulme brenda territorit rus, thatë e njëjtën zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova. Zaharova tha para gazetarëve se caçet britanike brenda territorit të Ukrainës dhe përtej kufive të saj mund të goditen. Në një skenar të tillë, ajo e përsëriti paralajmërimin se Moska e bëri në fillim të këtij muaji, pasi sekretari i jashtëm britanik David Cameron tha se Ukraina mund të përdorë armët britanike kundër caçeve brenda Rusisë nëse dëshiron. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot për një propozim rezolut për gjenocidin e Sarajev. Debati pritet të nisë tani. Rezoluta e cila propozon që 11 korriku të shpallet ditën ndërkombëtare për kujtimit të viktimave të gjenocidit të Srebrenicës, si dhe dënon mohimin e gjenocidit dhe madhrimin e kriminalëve të luftës, u sponsorizua nga 30 vende. Propozuese zyrtare të saj ishin Gjermania dhe Ruanda. Mbështetje për të, deri me tani, shprehen të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor përveç Serbisë dhe entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska. Zyrtarët e tyre, pavarësisht vendimeve të gjykatave ndërkombëtare, mohojnë se në Srebrenicë është kryer gjenocid kundër bosnjakëve dhe thonë se atje ka ndodhur një krim i tmerrshëm. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës vran mbi 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Për gjenocidin e kryer u dënuan më shumë se 50 persona me rreth 700 vjet burgim.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Vazhdojmë emisionin me raportet e përgatitura dhe mbesim edhe më tej te Srebrenica. Nura Begović gjeti disa eshtra të vllajt të saj, Adilit. Para krahu dhe dora mbetën robat me të cilat ai u vra gjatë largimit nga Srebrenica me 1995. Robat e ti që u gjendën në një varë masiv, Nura i adhuroi qendrës memoriale në Potoçari. Ato janë përkujtim për të gjithë, tha Nura, për të keqen që goditi më shumë se 8000 burra dhe djem. Nura kërkon të di me emër se kush e vrau Adilin dhe 18 të tjerë të familjes. Ndjekim një material të përgatitur në vazhdim.
Shehida e kaloi pjesën më të madhe të jetës së saj në Srebrenicë. Si shumë gra të tjera të këtij rajoni, gjenocidi la gjurmë në jetën e saj. Me shumë mund, sfida dhe vullnet, ajo po përpiqet të rindërtoj jetën e saj pranë qendrës përkujtimore, ku janë varrosur më shumë se 6700 viktima të gjenocidit.
Neverovatno da ja se ovde dobro osjećam.
Është e pa besueshme që ndihem mirë këtu. Fëqinjtë e mi të parë janë martirë. Në mëngjes, me kafenë e mëngjesit, shikoj qendrën përkujtimore, shikoj pamjen. Unë kam një fëmijë 16 vjeç të motrës sime aty pranë. Nuk jam pishman që jam këtu. Disi kam djesin se të pak të një pjesë jona duhet të jetë pranë tyre.
Asi edhe ndio tu, po atërëm një mlizu një.
Filimi i luftës e gjeti shehiden, burin dhe dy fëmijet e saj në qendrë të Srebrenicës. Më 8 maj 1992, njerëzit e Arkanit, antarët e gardës vullnetare serbe të udhëhequr nga Zhelko Rajnatović, Arkan, hynë në banesën time. Jetoja në Srebrenicë në atë kohë. Vrasjet e para u kryen ndaj personave që ishin regjistruar. Janë bërë listat dhe këtu burim ka pasur fatin e keq të jetë një nga ata që ishin në listë për likuidim. Ishte viti 1992, ende nuk ishte luftë. Njerëzit që ishin të pasur, të arsimuar, që mund të ndihmonin komunitetin e tyre, u spastruan. Qëndrova deri në vitin 1995 me dy fëmijët e mi. Kur ndodhi gjenocidi më 1995, unë shkova në Potoçar me vajzën time. Ata, ushtria Republika Srpskas, na hipën në kamion për në Tuzla. Djali im u largua në pyll, si shumica e burrave. Unë isha me fat, një nga nënat e ralla me fat, që i erdhi gjallë fëmija, që i mbjetoi asaj rrugë të vdekjes. Për shahidën, si dhe për të gjithë të mbjetuarit, rezoluta për gjenocidin në Srebrenic sjell një dozë lehtësimi dhe rehatie. Por, pas një kohe të gjatë, ajo thot se disa ndjenja frike dhe pasigurie janë ende të praneshme. Zyrtarët nga Serbia dhe entiteti i Bosnjës e Hercegovinës, Republika Srpska, janë kundër rezolutës.
Një u jednoj reqë, një u jednoj reqenës se në spominje...
As një fjali nuk përmend përgjegjësinë kolektive të mbarë popullit serb. Ne e dim se kush është përgjegjës dhe e themi atë. Kemi rreth 800 emra që janë në proces gjyqësor. Ju e dini mirë këtë, por nuk është i gjithë populli serb. Shoqata e nënave të enklavave të Srebrenicës dhe Zhepës e sheh rezolutën si një mundësi për të ndërtuar pajtim dhe besim në këto zona.
Meni je zhao što je Srbija imala priliku. Da.
Më vjen keq që Serbia pati mundësinë të jetë lider i besimit dhe pajtimit në këto fusha. Ata duhet të ishin sponsorët e rezolutës. Kjo do të ishte gjëja më e mirë, jo për mua, nënën që humbi 22 të dashurit e saj, por për hir të fëmijëve që mbetën pas nesh. Njerëzit atje thonë se asnjë rezolutë nuk do ta ndryshoj faktin se Srebrenica është një qytet që po zhduket.
Mnogo rezolucija koje su i ranije donošene onaj u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Ka shumë rezoluta që janë miratuar më herët në asamblene përgjithshme të kombëve të bashkuara dhe janë shkelur e nuk janë respektuar. Këtu shpresojmë të gjithë qytetarët që jetojnë këtu që disi të marrin një status të veçantë, thënë kushtimisht, që do t'u mundësoj këtyre njerëzve të mbijetojnë në këto zona.
Në ka vlasë, voj posu radhë gjithë su plaqeni.
Lërni autoritetet të bëjnë punën e tyre për të cilën paguhen, do të ishte mirë dhe profesionale. Njerëzit janë të dënuar këtu edhe sërbet, edhe boshnjakët dhe të gjithë të varfrit. Nuk ka të ardhme, nuk ka asgjë, vetëm kaq mund të them.
Qeveria Republikës Srpska ka vendosur që të mbahet një seancë në këtë qytet në të njëjtën ditë me asamblen e përgjithshme të OKB-s. Kryetari i Srebrenicës beson se është një përgjigje ndaj rezolutës së OKB-s.
To je još jedan pokušaj otpora jednostavno.
Është një përpjekje tjetër për të rezistuar ndaj këtij lloji imponimi kundër një vendimi kaq të turpshëm të atyre që bën gjenocid dhe krime që vran serbët, ata miratojnë një rezolutë kundër popullit serb. Por pres që seanca Qeveria Republikës Srpska të fokusohet në Srebrenicën, jetën e qytetarëve të Srebrenicës, se fokusi të jetë në ndihmën e popullit serb këtu përmes investimeve, përmes krijimit të kushteve më të mira.
Me miratimin e rezolutës, ai thot se do të dëmtohen marrëdhëniet fëqinjësore të ndërtuara në periudhën e kaluar.
Instanci koji su se uvijek kleli u neki mir.
Të huajt që gjithmonë betoheshin për paqe, bashkëtesë, pajtim, bën gjithçka për ta parandaluar këtë. Pavarësisht vuajtjeve të rënda dhe dëshirës së të gjithë neve për ta stabilizuar situatën dhe për ta rikthyer atë në gjendjen e para luftës, në mënyrë që fqinjet të mund të jetojnë me fqinjet të tyre, që të gjithë të kenë një shans për punësim, të drejtën e jetës, kjo me siguri do të vihet në dyshim pas kësaj rezolute.
Shehida thot se është e qartë se kush i nxit tensionet dhe konfliktet. Ajo gjithashtu fajson autoritetet e Serbisë dhe të Republikës Srpska për përdorimin e retorikës dhe veprimeve të tyre për ta bartur fajin e individëve të dënuar për gjenocid mbi të gjithë kombin.
Zašto se ne kreni nekim mirnim tokom? Zašto?
Pse të mos shkohet për një rrjedh më patësore? Pse kur e din se vendi nuk mund të pastrohet nga një kombi caktuar? Asnjë. Ne duhet të jetojmë, nëse asgjë më shumë, pranë njëri tjetrit. Pse të mos e bëjmë më mirë? Donjëherë pyes veten, a është e mundur që ne, viktimat që kemi shumë arsye për të urryer ajrin, ujin, gjithçka rreth nesh, natyrën, sepse kemi mbetur pa familjet tona, të duam sërish atë lloj paqeje dhe të ardhme më të mirë, të paktën për brezat e rinj, pasi ne nuk patëm fatin ta jetonim. Përderisa Srebrenica është sërish në fokus të botës, qytetarët kanë frikë se pas pak ditësh ata sërish do të mbesin të vetëm.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Partitë opozitare në Kosovë shohin si mundësi reale shkuarjen e zgjedhjeve parakoshme parlamentare në vend para vjeshtës. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës shpreh interesimin që sa më parë të shkohet në zgjedhje përmes së shpërndarjes së kuvendit, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Kurti ose mocion në mosbesimin ndaj qeverisë. Njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se opozita do ta gjejë mënyrën për të arritur deri te shpërndarja e kuvendit. Lidhur me këtë temë, më gjërësisht na njofton Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë duan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por nuk pajtohen se si të arrijnë deri te ato. Partia Demokratike e Kosovës pajtohet që në zgjedhjet të shkohet përmes shpërndarjes së kuvendit, por jo edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat duan fillimisht dorëheqjen e kryeministrit Albin Kurti. Opsionin e fundit, Partia e Kurtit, lëvizja vetëvendosje nuk e konsideron. Në përpjekje për të arritur një konsensus, grupet parlamentare në fillim të kësaj jave, por pas sukses, mandati i qeverisë aktuale skadon në fillim të vitit të ardhshëm. Debati për zgjedhjet e parakoshme është intensifikuar nga java e kaluar kur kryeministri Kurti ka takuar kryetarin e PDK-s, partisë më të madhe opozitare, Memli Karasniqi, dhe ka shprehur gatishmëri për të diskutuar datën e zgjedhjeve. Për PDK-n ajo duhet të jetë sa më parë, duke fajsuar qeverinë Kurti për dështimin e Kosovës për të bërë pjesë e Këshillit të Evropës, por edhe për rrethanat e pafavorshme ekonomike dhe sociale në vend. Nën kryetarja e PDK-s, Mimoza Ahmeta, i thotë se pret që gjatë kësaj jave partitë parlamentare të arrijnë një pajtim se si të shkohet në zgjedhje.
Ne jemi të interesuar që sa më parë të shkohet në zgjedhje, domethënë të mos pritet djeshta.
Fundin e qershorit ose fillimin e korrikut e sheh si kohë për zgjedhje edhe nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri, por këmbgul që Kurti së pari të jap dorëheqje e pastaj të shpërndahet kuvendi. Kjo këmbgulje sipas tij bëhet për faktin se qeveria aktuale duhet të marë përgjithësi për dështimet përfshirë mos antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.
Shpërndarja e parlamentit është një lloj marrëveshje, le të themi, që i ka parafruar vetëvendosjen edhe PDK-n politikisht.
Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës nuk i u përgjegjën interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë, por në deklarata të mëhershme kanë thënë se kërkojnë fillimisht dorëheqjen e Kurtit ose një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së tij. Sociologu dhe njohësi i çështjeve politike në Kosovë Artan Muaxhiri thotë se nuk është reale që partitë opozitare të presin që kryeministri Kurti të jap dorëheqje. Sipas tij, ai nuk do ta bëjë këtë për shkak se nuk dëshiron të ngarkohet me përgjegjësi për gabimet gjatë qeverisjes.
Unë jam i sigurt që opozita do ta gjejë mënyrën që ta kthejë një mocion të mosbesimit në mënyrë që të vijë të shpërndarja e kuvendit, gjë me cilën në mënyrë indirekte do të pajtohet edhe kryeministri Kurti.
Muaxhiri beson se zgjedhjet do të mbahen para vjeshtës, edhe pse thotë se LDK-ja dhe AAK-ja hezitojnë për shkak të drojës se mund të jenë të papërgatitur për këtë proces. Qeveria e Kurtit ka qenë shënjestër kritikave të komunitetit ndërkombëtar së voni për shkak të disa hapave që janë cilësuar si të pakoordinuar me të, përfshirë këtu marrjen e vendimit për të ndaluar përdorimin e dinarit serb në Kosovë e të tjera. Ajo është nën trysnin e diplomatëve perëndimor edhe për ta formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mungesa hapave në këtë drejtim e ka lënë Kosovën edhe jashtë agjendës së një takimi të Këshillit të Evropës javën e kaluar, ku do të vendosej për antarësimin në saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është europaelir.org.
Durimi i dinarit serb dhe nevoja për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë vetëm disa prej arsyeve pse perëndimi i ka arritur thirrjet ndaj Kosovës që të mbrojë minoritetet. Në Kosovë, në anën tjetër, deklarohet se kushtetuta e Kosovës është ndër më të avancuarat në këtë drejtim. Si është situata në teren, Krenare Cuboli na sjell më shumë hollësi.
Kohëve të fundit, ndaj Kosovës sa vjen shtohen kërkesat për trajtim më të mirë të minoriteteve në vend. Dinari serb dhe Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe janë vetëm dy prej arsyeve. Së voni, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara kanë deklaruar se janë të shqetësuar me trajtimin e minoriteteve në Kosovë. Por zyrtare ish zyrtarë të Kosovës në anën tjetër janë deklaruar disa herë se vendi gëzon ligjet më të mira në rajone për te për të drejtat e minoriteteve. Sipas regjistrimit të popullsisë më 2011, 91% e banorëve të Kosovës janë shqiptarë, 3.4% janë serb, ndërsa 5.6% i tjetër përbëhet nga bosnjakët, koranët, turqit, romët, ashkalinë dhe egjiptianët. Serbët në veri e patën bojkotuar atë vit regjistrimin e organizuar nga autoritetet e Kosovës dhe pothuajse e njëjta gjë po ndodh edhe gjatë procesit të Sivjetëm. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat të njeriut dhe atës e organizatës ndërkombëtare për të drejtat të njeriut Amnesty International për vitin 2023, në pjesën për Kosovën është thënë se ndonë se ekziston korniza ligjore, minoriteti serb dhe minoritetet tjera etnike kanë vazhduar të përballen me diskriminim në shoqëri dhe në sektorin e punësimit. Nëse ligji kërkon që 10% të punësuarve në sektorin publik të jenë nga minoritetet etnike, diçka e tillë nuk ka ndodhur ose ka ekzistuar tendenca që ata të punësohen nëpër pozita më të ulta. Pjesëtarët e komuniteteve Roma, Shkalin dhe Egjiptian shpesh përballen edhe me mungesë përçarëse në higjienë bazike, kujdes shëndetësor dhe edukim, dhe varen kryesisht prej ndihmës humanitare për jetesë, është thënë ndër tjerash në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Miodrag Marinković nga organizata joqeveritare Qendra për veprime afirmative sociale në veri të Kosovës, pajtohet që kushtetuta e Kosovës është ndër më të avancuarat, por problemi është mungesa e zbatimit të saj. Ndër problemet kyçe, ai përmend atë të përdorimit të gjuhës, krahës gjuhës shqipe, kushtetuta e Kosovës e një edhe gjuhën serbe si gjuhë të huaj. Marinković thot se kuvendi Kosovës nuk ofron përkthyes të gjuhës serbe dhe se konferencat e kryeministrit mbahen pa përkthyes. Ai ka përmendur edhe se njerëzit nuk mund të shkojnë nëpër banka. Ndërkohë disa kolegë gazetari kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kohëve të fundit qeveria po dërgon linjë për përkthim për konferenca, por jo edhe për ngjarje tjera dhe se cilësia e përkthimit është e dobët. Ndërkohë, dikush edhe mund të pretendojë se serbët nuk po dëshirojnë të shfrytëzojnë të drejtat e tyre duke marrë shembullin e vitit 2022, ku në mënyrë masive janë ndërhequr prej institucioneve të Kosovës për shkak të vendimit për ndryshimin e targave të makinave. Në raportet e organizatave ndërkombëtare është thënë se ky vendim ka ndikuar në zvoglimin e çësjes në drejtësi për komunitetin serb në veri. Shembull tjetër është edhe bojkotimi i procesit zgjedhor në veri vitin e kaluar dhe këtë vit. Marinković ka thënë se personalisht beson se tërheqja prej institucioneve ka qenë gabim dhe beson fuqishëm që serbët në Kosovë mund të shfrytëzojnë të drejtat e tyre vetëm duke punuar nëpër institucione. Ai përmend edhe nevojën e krijimit të një sistemi ku çështjet politike nuk përfshihen në çështjet ligjore, si dhe atë të ringjalljes së dialogut Kosovë-Serbi që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, pasi sipas tij shërben në të mirë të dyja palëve. E Fatmir Menekshe nga organizata e parë joqeveritare komunitetit rom në Kosovë, Durmi Shaslanu, beson që më shumë punë duhet të bëhet në teren, duke ndarë funde, pasi në institucionet qeveritare ulset vetëse janë të rezervuara. Ndër nevojat primare, ai përmend hapjen e vendeve të reja të punës dhe respektimin e të drejtës së gjuhës, siç parashihet me ligj, pasi në disa komuna gjuha rome mund të përdoret si gjuhë për përdorim zyrtar. Deri më tani vetëm Graçanica dhe Prizreni e respektojnë këtë pikë të ligjit. Zëvendës ndihmësia e sekretarit Amerikan të Shtetit në Byron për Demokraci të Drejtat e Njeriut dhe Punë, Nicole Chulik, ka thënë më 21 maj se është shumë e rëndësishme që qeveria e Kosovës të angazhohet në mënyrë më aktive me pjesëtarët e komuniteteve pakic dhe t'i përfshijë ata në procesin e politikëbërjes.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ndërtimi i stadiumit të ri në Tetov, gjithsesi procedurat ligjore për ndërtim kanë përplasur qeverinë e Maqedonisë së Veriut me komunën e Tetovës. Tetovarët dhe sportistët thonë se kjo zëng mes pushtetit qendror dhe atij lokal në asnjë mënyrë nuk duhet të ndikojë në atë që Tetova të mbetet pa një objekt sportiv të denjë. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Zënka mes pushtetit qendror dhe atij lokal në asnjë mënyrë nuk duhet të bllokojë procesin e ndërtimit të stadiumit të ri në Tetov, theksojnë kështu për Radion Evropa e Lirë tetovarët dhe sportistët. Stadiumi i Tetovës është ndërtuar 40 vite më herët, gjegjësisht në vitin 1981. Fatih Huseini, i cili është trajner i akademisë për futbollistët e rinj në klubin Shkëndija të Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se stadiumi i Tetovës nuk është vetëm në funksion të klubit Shkëndija, nga ku kanë dalë më shumë lojtarë që përfaqësojnë kombëtaren e Maqedonisë së Veriut, por është një fush sporti që hap më shumë perspektiva për të rinj nga rajoni i Pologut, që përfshin më shumë komuna.
Prej atëherë, prej vitit 1980, do me thonë 24 vjetë po që kanë kalu, asë një stend nuk ka të, do me thonë, të rinovume në stadion. Jemi të zhgënjim nga qeverit, e më pashme, lokale apo qendrore, që deri që tash nuk kanë arrit të paktën një stadium të bëjnë modern për tetovarët, për qytetet, për rejonin ton, për fëmijët ton, ku ne si tetovarë. Dhe me rejonin kemi fëmijë shumë talenta, që gjithmonë ka pas dhe do të ketë vazhdimisht, a ne nuk kemi pas një stadium modern.
Thot Fatih Huseini, duke shtuar se është e turshme që klubi Shkëndija, që dy herë ka fituar kupën e ardhë dhe për katër herë ka dalë kampione në ligën e parë të futbollit, në mungesë të një stadiumi, stërvitjet i realizojnë në një teren jo adekuat dhe të jetë detyruar që ndeshjet e futbollit i realizojnë në teren të huaj. Përderisa Gjorgji Strezovski kujton kohën e ndërtimit të stadiumit 4 dekada më herët, në të cilin ka marrë pjesë dhe babai i tij me punë vullnetare, si punësuar atë kohë në kompaninë Tetex. Ai për Radio Evropa e Lirë thot se të gjithë qytetarët në forma të ndryshme kanë kontribuar që qyteti i Tetovës të fitojë një stadium modern dhe në funksion të qytetarëve. Për të është e dhimbshme që ky objekt pas 44 viteve ndodhet në një gjendje të mirueshme.
Rotull
kam beturina, biznesi ilegale, fare nuk është për të kaluar rotull stadiumit. Personalisht unë shumë rall kam vizituar stadiumin, por djali im, 8 vjeçar, ka dëshirë që të ndjek lojrat nga stadiumi, shkupi është larg për ne të tovarët, po të kishim stadium këtu do të qenë më lehtë. Unë personalisht mendoj se duhet ndërtuar stadiumi i ri, thot Strezovski. Stadiumi i Tetovës në vitin 2015 me vendim të qeveri si është dhënë në shfrytëzim të përhershëm pa kompenzim komunës e Tetovës. Ndërkohë që komuna e Tetovës më 18 mars ka lidhur marrëveshje me kompaninë e Properties për ndërtimin dhe rindërtimin e stadiumit të qytetit, qendrës sportive dhe fushës së futbollit. Por qeveria e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se ka kërkuar nga gjykata kushtetuese mendim për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë së procedurave në lidhje me ndërtimin e stadiumit të Tetovës. Por ndaj qendrimit të qeverisë së Maqedonisë së Veriut ashpër ka reaguar kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, i cili ka theksuar se në në mënyrë nuk do të ndërprej punimet për ndërtimin e stadiumit të ri në Tetovë. Si erdhi deri tek përplasja mes qeverisë dhe komunës së Tetovës? Darjan Sotirovski, i cili drejton Komisionin për Marrëdhënie me Bashkësitë dhe Grupet Fetare më 16 maj, ka bërë të ditur se ka dorëzuar deri tek gjykata kushtetuese iniciativë për vlerësimin e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë së vendimit të Këshillit të Komunës së Tetovës, pasi siç ka theksuar Komuna e Tetovës po shkatron pronën shtetërore, konkretisht stadiumin e qytetit. Radio Evropa e Lirë është drejtuar dhe gjykatës kushtetuese, duke qenë se qeveria i ka drejtuar rekomandimin këtij institucioni që të marë parasysh urgjencën e këtij rasti dhe të marë sa më parë vendim. Nga gjykata kushtetuese kanë thënë se janë duke punuar për nismën e paraqitur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të pandshëm. Qëndroni me ne.
Banorët e rajonit të Luhansk të Ukrainës, e cili është pothuajse plotësisht i pushtuar nga Rusia, thonë se oficerët rusë po bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme për të rekrutuar studentët në universitete dhe institute për të shërbyer me kontratë në forcat armatosura të Rusisë. Duke parë se nuk po shihet fundi i luftës në të cilën janë vrarë apo plagosur më shumë se 315.000 burra rusë, prej se filloi pushtimi i plot në shkurt të vitit 2022, sipas vlerësimeve amerikane, qeveria e presidentit rus Vladimir Putin duket se ka për qëllim të ruaj apo të rris numrin e ushtarëve. I jetur të shmang për sëritjen e mobilizimit nga viti 2022, cilin ziti qindra mira njerës të ikin nga Rusia, Kremlini po synon të marrë ushtar me kontrat për të arritur numrin e trupave në 1.32 milion në vitin 2024. Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera, si zakonisht juftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, aty ku mund të gjeni informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.